ถามทันทีกับถามอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตครับ
วันนี้ก็ต้องเรียนเชิญคณะของพี่ปิงกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งจริงๆเราเพิ่งจะคุยกันครั้งล่าสุดก็ประมาณสัก2สัปดาห์เศษนะครับวันนี้กลับมาอัปเดตกันหน่อยนะครับถึงมุมมองอะไรต่างๆด้วยนะสวัสดีครับพี่ปิงครับผม
สวัสดีครับคุณอีกครับ
ครับนะเอาละครับสำหรับในช่วงวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อมันเริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะพี่ปิงคือถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยที่คุณหมอทวีสินประกาศนะครับก็ประมาณสัก46รายแต่หลังจากนั้นในช่วงบ่ายเนี่ยอัปเดตก็ไม่ถูกเลยอ่ะจังหวัดนั้นทีจังหวัดนี้ทีกรุงเทพตรงจุดนั้นจุดนี้คือมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็นำมาซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีการประชุมเหมือนด้วยนะครับสบคซึ่งก็มีข่าวแว่วๆเหมือนกันนะคือมันอาจจะไม่ถึงขั้นล็อกดาวน์ของประเทศมันคงจะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นลักษณะของทาร์เก็ตมากยิ่งขึ้นในแต่ละจุดอย่างเช่นที่เราเห็นในบางจุดเช่นทางฝั่งของสมุทรสาครนะฮะที่ก็มีการใช้มาตรการที่คุมเข้มมากขึ้นพี่ปิงบอกว่าไม่อยากใช้คำว่าล็อกดาวน
์ใช่
แล้วใช้คำว่าอะไรดีฮะ
ใช้คำว่าล็อกกันลิทึมได้ไหมexponential
ล็อกกันลิทึมคือจำนวนผู้ติดเชื้อมันจะ exponential เหรอหรือยังไง
คือล็อกกันลิทึมนี่คือเพิ่มขึ้นในอัตราที่คือถ้าเป็น expo นี่มันจะแรง
ใช่
ครับถ้าเป็นล็อกมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับคือไม่ค่อยได้อยากไปใช้ล็อกดาวน์จริงๆเพราะผมเชื่อว่าไทยมันจะไม่ได้ไปถึงจุดนั้นน่ะนะครับไทยก็อาจจะมีการเพิ่มมาตรการความเข้มข้นนะครับมาตรการหลายๆอย่างนะแต่ว่ายุคนี้มันมียุคที่เป็นยุคที่ชอบทำเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวชอบทำแบบว่าโปสเตอร์หรือเราจะเรียกว่าอะไรอ่ะอาร์ตเวิร์กป่ะแล้วก็ส่งทางไลน์ให้มันดูน่ากลัวนะครับใช้สัตว์ใช้แสงนะฮะให้มันดูกระตุ้นยอดคนเข้ามาดูอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกตื่นตระหนกตกใจนะแต่ผมเชื่อว่าการประชุมของสบคพวกนี้คงเป็นเรื่องของการที่เพิ่มระดับความเข้มข้นนะครับมาตรการในการควบคุมโรคมากกว่านะครับ
แต่อย่างน้อยถ้าเทียบรอบนี้กับไอตอนช่วงกุมภาพันธ์มีนาเท่าที่ดูน่าจะหนักกว่าไหมฮะในมุมอาจจะเป็นในมุมผลกระทบอะไรต่าง
ๆหนักในที่นี้คือหนักยังไงอ่ะเอาคำถามใหม
่อย่างรอบแรกอย่างรอบแรกที่เราเจอรอบนั้นถือว่าหนักพอสมควรเพราะมันเป็นเรื่องใหม่นะครับแต่รอบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเจอมาละนะครับอันนี้จะบอกว่าเป็นรอบใหม่ก็ได้นะแบบว่าเป็นรอบ2นี้ก็ได้นะครับจริงแต่ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อมันดูเหมือนว่าจะเร่งตัวเพิ่มมากขึ้นนะพี่ปิง
ครับ
ทีนี้คำว่าหนักก็คือไอ้ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งในเชิงเศรษฐกิจก็ได้นะครับในเชิงในมิติของเศรษฐกิจเนี่ยในรอบแรกโอเคเรามีมาตรการในการเยียวยาต่างๆซึ่งตรงนั้นก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเพราะตัวเลขเศรษฐกิจก็เริ่มที่จะฟื้นกลับมาละแต่ไอ้รอบนี้เนี่ยคือไม่แน่ใจว่าผลกระทบมันจะวงกว้างมากขึ้นไหมไอ้คนที่ยังไม่ค่อยฟื้นในรอบแรกพอมาเจอรอบที่2นี่กลายเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะคืออาจจะไม่รอดหรือเปล่าคือมันจะถึงขั้นนั้นเลยไหมพี่ปิงมันความรุนแรงอะไรต่าง
ๆคือก่อนที่จะเข้าไปค่อยๆเล่าเนี่ยนะครับผมอยากสื่อสารก่อนว่าผมเรื่องนี้สำหรับเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ได้มองโลกในแง่ดีนะผมมองตามที่เป็นตามเนื้อผ้าและตามที่จะคิดได้แล้วเป็นในเชิงของเรื่องของพฤติกรรมมวลรวมพฤติกรรมมวลชนแล้วกันนะครับอาจจะเป็นในเชิงการให้ง่ายให้คิดแบบนั้นนะครับรอบนี้เนี่ยถ้าเทียบกับเรื่องจำนวนผู้ป่วยรอบนี้กับรอบที่แล้วของไทยเนี่ยมันคงเทียบกันไม่ได้นะครับไม่เหมือนกันนะครับคือครั้งเนี้ยมันดูรุนแรงกว่ามันเป็นจำนวนผู้ป่วยที่เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นในระลอกใหม่เนี่ยที่แรงกว่าตอนระลอกแรกโอเคไหมฮะ
ครับ
แต่ว่าข้อดีของรอบนี้ก็คือมันเพิ่มขึ้นแบบละลอกใหม่เนี่ยแต่บังเอิญจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันกระจกอยู่ในวงกลมแคบๆอยู่ในวงกลมรัศมีก็พิสูจน์กันออกมาแล้วว่าไม่ได้เกิน4กิโลเมตรหมายถึงว่าที่กระจกกันเป็นไข่แดงที่บริเวณสุทธิสาครนะแล้วเราก็ปักหมุดที่บริเวณตลาดกลางกุ้งอ่ะตลาดกุ้งอ่ะไอ้ปากหมุดเนี่ยมันคือ4กิโลที่เราพบจำนวนผู้ป่วยเยอะมากก็คืออาจจะมีการทดสอบไปแล้วประมาณนะฮะตรวจไปแล้วประมาณ 2,000 กว่าราย 3,000 กว่ารายเจอตูมเดียว900กว่ารายนะซึ่งก็แปลว่าอัตราตรวจก็ประมาณตรวจ100เจอ 44% อะไรอารมณ์ประมาณเนี้ยมันจะอยู่ในวงนี้นะฮะแต่ถ้าพอกระจายออกไปนอกๆนะฮะเอาแบบว่าไปจนถึง รัศมีออกไปเป็น8กิโลกับ15กิโลเนี่ยปรากฏว่าการพบจำนวนผู้ป่วยเนี่ยมันบางลงนะครับที่เหลือมันก็จะเป็นจำนวนที่ออกมาจากวงนี้ใช่ป่ะกระจายไปยังที่ต่างๆโอเคนะครับกระจายไปยังที่ต่างๆนะครับลักษณะตรงนี้ข้อดีตรงนี้มันต่างจากตอนแรกถ้าตอนแรกให้เรายังจำได้มันมีระเบิดเกิดขึ้นเนี่ยก็คือที่สนามมวย
ใช่
และก็ที่ผับแล้วสนามมวยกับที่ผับเนี่ยคือมันเกิดการซูเปอร์สเปรดเดอร์คือระเบิดลงไปแล้วเราก็กระจายกันออกไปโดยที่เราไม่รู้เลยกันเลยกระจายกันออกไปเยอะมากโดยที่เราไม่รู้แต่อันเนี้ยเผอิญว่ามันระเบิดลงเนี่ยแล้วแรงงานเขาก็ยังอยู่ในตรงนี้กันอยู่อาจจะมีบางส่วนเนี่ยที่ไปที่ตลาดนะฮะมหาชัยแล้วก็กระจายออกไปกระจายออกไปถูกป่ะแต่มันไม่ได้ใกล้ชิดอ่ะตอนสนามมวยกับคิดว่าในตลาดกับสนามมวยอ่ะอะไรที่มันจะได้รับน้ำลายกันมากกว่ากันถูกป่ะตอนผับเนี่ยอะไรที่จะได้รับน้ำลายมากกว่ากันที่เวลาเราไปตลาดเราต้องแลกน้ำลายกันเหรอเราไม่แลกน้ำลายกันด้วยเราจ่ายเงินกัน
จริง
ใช่ป่ะคือบรรยากาศมันไม่เหมือนกันนะครับคือเข้าใจว่าตอนนี้มันระเบิดเยอะแต่เราต้องไปดูกันที่เขาวางผังกันมาแล้วก็แต่ตามข่าวหลายข่าวอ่ะคือมันระบาดกันอยู่ในวงแล้วก็เรียบล้อมนะฮะภาพของจำนวนผู้ป่วยที่มันอาจจะทำให้เราเกิดความหวั่นวิตกในเรื่องการแพร่กระจายอะไรไปเยอะแยะจะไปเหมือนกับละลอกแรกไหมผมว่าคงไม่ได้รุนแรงกว่าในเรื่องของอัตราหลังจากประมาณสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยเนี่ยผมคิดว่าจะไม่ได้รุนแรงไปมากกว่าละลอกแรกละลอกแรกที่เรารุนแรงกว่าก็แค่เป็นเนี่ยช่วงอัตราเริ่มต้นตรงนี้แล้วโชคดีที่มันกระจุกตัวไงกระจุกตัวอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้อันนี้คือมุมมองนะว่าผมก็มองว่าเรื่องนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่ยังอยู่ในภาพที่ผมคิดว่ายังอยู่ในกรอบที่น่าจะควบคุมได้เพราะว่าในวงแดงเนี่ยโอเคเราล้อมกรอบแล้วก็เหลือแต่ที่กระเพื่อมไปวงนอกก็กระจัดกระจายกันไปทำไมคิดว่ายังอยู่ในกรอบที่ควบคุมได้หนึ่งอย่างแรกก็คือตัวคนไทยเองเนี่ยก็เคยเห็นบทเรียนอะไรต่างๆมาเยอะละนะฮะเคยอยู่ในการที่เรียกได้ว่ามาตรการเฝ้าระวังต้องใส่หน้ากากเข้าเซเว่นก็ยังต้องใส่หน้ากากต้องล้างมือคือเราผ่านการฝึกซ้อมรบมาเยอะนะฮะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นตัวอย่างของประเทศรอบๆประเทศเพื่อนบ้านรวมไปถึงต่างประเทศฝั่งตะวันตกเนี่ยที่เขามีจำนวนผู้ป่วยเยอะมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าในระบบสาธารณสุขของเมืองไทยเนี่ยนะครับเขารู้กันอยู่แล้วว่าเท่าที่ผมได้เคยคุยก่อนหน้านี้ที่จะเกิดการแพร่ระบาดนะได้คุยกับบรรดาคุณหมอทั้งหลายเขารู้อยู่แล้วว่าวันนี้ต้องมาถึงมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรักษาบริสุทธิ์อยู่ผุดผ่องอยู่เพียงคนเดียวล้อมรอบที่เขาเป็นตัวแดงกันหมดมันไปไม่ได้สักวันหนึ่งเราต้องเจอเพราะนั้นในแง่ของระบบสาธารณสุขเขาก็มีการเตรียมตัวกันในแง่ของประชาชนกันเองเนี่ยเขาก็มีความกลัวกันอยู่แฝงอยู่ข้างในอยู่แล้วพอถึงเวลาทุกคนก็พร้อมที่จะปรับตัวเองนะครับเท่าที่ผมได้เห็นเอาจากสายตาผมนะบางคนก็อาจจะบอกว่าหลายๆคนยังประมาทอยู่แต่ผมก็ได้เห็นตามป้ายรถเมล์และทุกอย่างทุกคนตอนนี้ใส่แมสหมดเลยนะครับวันนี้ไปเทสโก้โลตัสไปซื้อของก็แมสอย่างเดียวตัวผมเองจากเมื่อก่อนเนี่ยแมสมีไว้เพื่อปิดคางตอนนี้ก็ขึ้นมาปิดจมูกแล้วนะครับก็ระมัดระวังกันมากขึ้นนะครับ
คร
ับ แล้วทุกคนมีความระมัดระวังกันมากขึ้นอัตราการแพร่ระบาดหรืออัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยสำหรับคนไทยแล้วผมคิดว่าจะไม่ได้เป็นแพทเทิร์นเดียวกับฝั่งตะวันตกหรืออีกหลายๆประเทศผมคิดว่าเราน่าจะเป็นแพทเทิร์นแบบเดียวกับสิงคโปร์ทำได้คือกดลงมาได้อีกครั้งนึงเราอย่าลืมความสามารถของรัฐบาลไทยนะฮะว่าเขาเคยกดตัวเลขจนมาเป็นศูนย์ได้รอบนี้เขาก็อาจจะกดได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปใช้มาตรการอันโหดเหี้ยมแบบสมัยก่อนก็ได้นะครับ
อืมครับแต่สมมุติคือเราเป็นนักลงทุนบางทีเราก็ต้องประเมิน worst case scenario เหมือนกันคือโอเคเอาละสิ่งที่เราคุยกันตอนนี้มันจะเป็นการใช้มาตรการเข้มงวดแต่สมมุติถ้าสถานการณ์บานปลายคือไม่อยากให้มันเกิดแต่เราต้องคิดแบบโหไกลมากนะครับสมมุติมันเกิดอย่างนั้นจริงๆแล้วเกิดมาตรการล็อกดาวน์ขึ้นมาจริงๆสิ่งที่พี่ปิงคิดว่ามันจะเป็นผลกระทบทั้งในมุมของเศรษฐกิจและการลงทุนมันจะเป็นยังไงคือมันจะพังเลยไหมหรือมันจะไม่ขนาดนั้นหรอกคืออย่างอเมริกาก็ยังทำนิวไฮได้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะเป็นภาพลักษณะไหนเท่าที่มองเห็น
คือเวลาเราแบ่งสถานการณ์เพื่อเอาไปกำหนดการลงทุนนะครับมันก็มีซีนาริโออยู่3อันใช่ป่ะเบสเคสนะฮะเบสเคสเวิร์สเคสถูกไหมครับเวิร์สเคสก็มองไปเลยทุกอย่างถล่มทลายนะติดเชื้อกันให้หมดทั้งประเทศเอาไม่ใช่มีการติดเชื้อกันแบบว่าแพร่ระบาดกันทั่วหน้านะครับแล้วก็จำเป็นต้องใช้มาตรการขั้นรุนแรงปิดกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจนะครับ แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับเพื่อควบคุมนะครับปิดกิจกรรมการเดินทางการพบปะสังสรรค์ต่างๆนะครับคำถามคือถ้ามันเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจะเป็นยังไงโอ้แน่นอนนะครับกระทบกับ GDP แน่ๆแล้วเราก็ได้เห็นตัวอย่างไปแล้วว่ามันกระทบขนาดไหนแทบไม่ต้องมาเรียกได้ว่ายกเคสคือแทบไม่ต้องที่จะมาบอกเลยครับว่ามันเท่าไหร่ก็เพราะว่าเราก็แค่ย้อนกลับไปดูตอนไตรมาส2กับไตรมาส1ว่า GDP มันติดลบเท่าไหร่นะครับตอนไตรมาส2ก็เห็นกันอยู่แล้วว่าลบ12นะฮะก็ชัดเจนก็คือมันก็จะลบประมาณนั้นนี่คือ worst case นะครับแล้วถ้าเป็น base case กับ best case มันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเป็น best case ก็จะเป็นสถานการณ์ปัจจุบันก็คืออยู่ในวิสัยที่น่าจะยังคุมได้ไม่มีผลกระทบใดๆต่อเศรษฐกิจมากนักนะครับถ้าเป็น base case ก็อาจจะต้องมีเรื่องของการปิดบางจังหวัดแล้วก็กทม.อาจจะต้องมีโดนมาตรการบางอย่างบ้างซึ่งเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะมีคุยกันถึงเรื่องตัวเลขว่ามันจะมีผลยังไงแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยค่อยๆคิดดีๆนะฮะเอา worst case แบบว่ารุนแรงไปเลยซึ่งผมไม่ได้ทำตัวเลขนั้นมาเพราะมันไม่จำเป็นเพราะมันไม่มีทางเกิดขึ้นในความคิดผมนะครับคือก็ถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์รุนแรงเนี่ยก็คือกลับไปใช้มาตรการแบบเดียวกับตอนที่มีนาเมษาทำโอเคป่ะกลับไปใช้กับมาตรการตอนนั้นผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจแน่นอนก็จะเห็นเดจาวูแบบเดียวกับที่ GDP ไตรมาส2มันหายไปนะฮะราวประมาณลบ 12% นะที่มันหายไปลบ 12-13% นะครับรุนแรงที่สุดนะฮะในรอบไม่รู้กี่10ปีนะครับเราลองย้อนความกลับไปดูว่าตอนนั้นเนี่ยมีนาเมษาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมีนาเมษานะครับย้อนความกลับไปเนี่ยการล็อกดาวน์ของไทยสมัยก่อนนะครับเขาจะใช้อย่างนี้กันนะเท่าที่ผมไปรวบรวมมานะครับย้อนอดีตกลับไปนะฮะแช่มชื่นนะฮะเริ่มตั้งแต่มีกระแสนะฮะของอู่ฮั่นเข้ามาตอนเดือนกุมภาพอกระแสตรงนี้มันมาเห็นในเมืองไทยมีการติดปุ๊บอ่ะมันก็เลยเกิดเรื่องของการที่บางจังหวัดเนี่ยประกาศตัวเป็นเอกเทศนะฮะไม่รู้อยู่พักไหนไปคิดเอาเองแล้วกันนะฮะบุรีรัมย์กับอุทัยธานีนะครับก็ออกมาประกาศกล้าวนะฮะอยู่ไม่ปิดแต่เราปิดเองนะฮะก็ประกาศปิดจังหวัดตรวจคนเข้าออกนะครับสั่งปิดสถานบริการทุกแห่งห้ามจัดงานบุญงานสังสรรค์ที่มีคนรวมกันเกิน50คนอันนี้คือเริ่มต้นเลยนะสตาร์ทนะฮะหลังจากนั้นมานะฮะผู้ว่ากทม.ก็เรียกได้ว่าเห็นถึงความจำเป็นนะก็สั่งปิดสถานที่26ประเภทนะครับร้านค้าร้านอาหารห้างปิดมันหมดเลยนะฮะห้ามคนไปนั่งกินในร้านอาหารนะครับสั่งได้อย่างเดียวนะฮะแล้วก็โรงแรมนู่นนั่นนี่ปิดนะฮะปิดไปเรื่อยๆจนถึงสงกรานต์นะครับ26มีนาคมรัฐบาลประกาศใช้พรกฉุกเฉินในการคุมโควิดนะครับก็คือเพื่อใช้กฎหมายพิเศษนำไปสู่เรื่องการประกาศเคอร์ฟิวในช่วง9เมษายนนะครับแล้วก็14จังหวัดก็ประกาศล็อกดาวน์ตามนั่นคือสมัยก่อนนะครับหลักๆแล้วเนี่ยหลักๆแล้วนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือปิดห้างร้านปิดสถานที่ปิดการบริการทุกอย่างนะฮะเรียกได้ว่าเราก็ขอความร่วมมือกับทุกคนเนี่ยกับประชาชนทุกคนในการที่จะอยู่บ้านอยู่กับที่จำได้ป่ะนะฮะอยู่กับบ้านกันเถอะเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคคือตอนนั้นเนี่ยทุกคนให้หยุดกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจกันหมดเลยแล้วก็หยุดอยู่กับบ้านกันนะครับเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์เงินเดือนที่อยู่ในบริษัทที่เข้มแข็งแข็งแกร่งในช่วงนั้นยิ้มหวานนะฮะแต่ใครที่อยู่ในบริษัทที่สภาพคล่องไม่ดีก็สั่นเลยนะฮะตอนนั้นนะครับประเด็นก็คือตอนนั้นน่ะทำไมมันถึงได้เกิดเหตุการณ์การใช้มาตรการเข้มงวดขนาดนั้นทำไมผมคิดว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่สามารถคิดอะไรได้เป็นเขาเรียกอะไรคิดไปก่อนแล้วก็ทำไปก่อนส่วนใหญ่แล้วเราจะดูตัวอย่างและตอนสมัยนั้นจำได้ไหมว่าตัวอย่างที่เขาทำกันก็คือใครก็คือจีนไงเขามีตัวอย่างว่าปิดแล้วจบเจ็บแล้วจบจำได้ป่ะมันจะมีประโยคเนี้ยเจ็บแล้วจบเจ็บแล้วจบนะฮะเราก็เลยเชื่อกันว่าเฮ้ยรีบปิดไปก่อนจัดการให้มันเสร็จก่อนแล้วทุกอย่างมันก็จะดีเองเราเชื่อกันอย่างนั้นนะครับตอนนั้นมันก็เลยเกิดกระแสการที่เรียกได้ว่าเรียกว่าเร่งให้รัฐบาลเนี่ยปิดไปเลยเจ็บแล้วก็จบไปนะครับแล้วก็เห็นหลายๆประเทศในฝั่งตะวันตกตอนนั้นเป็นอิตาลีที่มีการปิดโซนบางประเทศภาคบางจังหวัดภาคเหนือของเขานะครับแล้วก็อาจจะมีบางประเทศในยุโรปที่มีการเกิดแพนเดมิกแล้วก็มีการล็อกดาวน์มีการประกาศเคอร์ฟิวบ้างก็เป็นไปตามกระแสถูกป่ะมันเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะครับแล้วเป็นไงอ่ะนะฮะแล้วเป็นยังไงนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก็คือความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจที่มันรุนแรงเกินจินตนาการนะครับความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษาพฤษภามิถุนาก็คือสิ่งที่ได้เห็นเลยก็คือเกิดการว่างงานที่รุนแรงมากนะครับเกิดการว่างงานที่รุนแรงมากตอนนั้นในเมืองไทยนะเกิดการว่างงานที่รุนแรงเพราะว่าหลายๆกิจการก็ต้องหยุด ิจการชั่วคราวเพราะอยู่กิจการชั่วคราวเขามีเวลายื้ออยู่กันอยู่แค่ประมาณเดือน2เดือนแล้วพอเปิดมาเดือนพฤษภาคมมิถุนายนปรากฏว่าสถานการณ์เศรษฐกิจเราไม่ดีขึ้นหลายๆโรงงานก็ปิดตัวลงแล้วก็ทำให้เกิดการว่างงานกันอีลุงตุงนางแล้วก็นำมาซึ่งอะไรนำมาซึ่งปฏิกิริยาหลายๆอย่างในเชิงลบแล้วก็นำมาซึ่งเรื่องของอะไรอีกนะการชุมนุมต่างๆที่ตามมาเห็นป่ะมันเป็นคลื่นมาเป็นละลอกนะครับดังนั้นพอมาในคราวนี้เนี่ยผมมองว่ารัฐบาลเองก็เลยน่าจะมีอยู่3เหตุผลใหญ่ๆที่เขาอาจจะต้องคิดหนักหน่อยถ้าจะล็อกดาวน์เหตุผลข้อแรกก็คือเขาได้เห็นบทเรียนครั้งแรกแล้วล็อกดาวน์ใช่ไม่อยากใช้คำว่าล็อกดาวน์ก็คือใช้อีมาตรการพวกนี้นะฮะเป็นก่อนนะเราได้เห็นบทเรียนแล้วนะว่าเป็นไปเนี่ยผลเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันขนาดไหนนะครับข้อที่2ก็คือผมว่าปัจจุบันรัฐบาลได้เห็นตัวอย่างว่ามันมีหลายๆประเทศในโลกเนี่ยที่เขาเลือกจะไม่ปิดแล้วไปดู English Premier League นะฮะทุกวันนี้ก็ยังให้แข่งบอลกันอยู่เลยนะครับแม้ว่าจำนวนตัวเลขมันจะระเบิดเถิดเทิงใช่ไหมก็ยังให้แข่งบอลอยู่เลยนะฮะลิเวอร์พูลเขายังให้ประชาชนเข้าไปดูเลยนะฮะ 2,000 ที่อะไรก็ว่ากันไปนะฮะผมนี่แช่งให้แบบว่าเมื่อไหร่จะเลิกแข่งก็ไม่ยอมเลิกสักทีนึงนะฮะก็ยังมีแข่งถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันเห็นตัวอย่างว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเขาสามารถที่จะเฮ้ยเปิดได้นะเปิดกิจกรรมเศรษฐกิจได้นะเปิดห้างเปิดร้านเพียงแต่ว่าอาจจะกำหนดมาตรการที่เข้มงวดลงไปนะครับเขายังขออยู่กับโควิดอ่ะยอมตายกับโควิดขอให้ได้กินได้ใช้ให้เศรษฐกิจมันหมุนน่ะนะครับนี่มันคือตัวอย่างของหลายประเทศนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วข้อ3อ่ะผมว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับหลายๆอย่างเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยมีเรียกได้ว่าคะแนนดีขึ้นคะแนนความนิยมดูดีขึ้นจากเรื่องของตัวโครงการคนละครึ่งนะครับจากเรื่องของภาพการเมืองที่เรียกได้ว่าเริ่มเอียงเริ่มมีกระแสที่ดีขึ้นนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นจากการเลือกตั้งโต๊ะเล็กแล้วนายกอบจนะครับที่เรารู้สึกว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยมันอยู่ในโทนที่เป็นโทนที่ดีหรือก็เป็นโทนที่เป็นบวกกับรัฐบาลแล้วกันมันอยู่ออกมาในโทนทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นกระแสตอนนี้เนี่ยมันดูโอเคและถ้ารัฐบาลจะไปผมก็มองว่าไม่เห็นเหตุผลที่รัฐบาลจะกลับไปที่ข้อที่1นะครับกลับไปตอนที่มีบทเรียนเนี่ยแล้วไปสร้างแบบนั้นอีกเนี่ยแล้วก็จะไปทำให้มันเกิดเรื่องแบบนั้นอีกเนี่ยมันมองไม่เห็นเหตุผลนะครับแล้วก็ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันอย่างที่บอกว่าเฮ้ยมันอยู่ในกรอบที่ถ้าคนที่เขาศึกษาแล้วก็หาข้อมูลดีๆมันจะบอกได้เลยว่ามันอยู่ในกรอบที่โอเคกว่ารอบแรกอีกนะรอบแรกเนี่ยมันเกิดการระเบิดซูเปอร์สเปรดเดอร์ตอนที่สนามมวยตอนที่ผับเนี่ยมันเกิดโดยที่คนไม่รู้ตัวงงป่ะมันเกิดที่คนที่โดยไม่รู้ตัวเกิดขึ้นน่ะแต่ตอนเนี้ยไอ้จังหวะที่ไม่รู้ตัวเนี่ยปรากฏว่ามันเกิดที่ตลาดแล้วก็เกิดจนที่แรงงานต่างชาติเป็นหลักเกิดที่แรงงานพม่าเป็นหลักนะครับแล้วพอมันเกิดเสร็จปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นที่แม่สอดก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าแม่สอดหรือแม่สายนะครับมันเกิดตรงนั้นก่อนมันมีการเฝ้าระวังกันขึ้นมาก่อนแล้วก็มาเกิดที่สมุทรสาครเนี่ยมันทำให้มีการตื่นตัวที่เร็วกว่ารอบที่แล้วนะครับดังนั้นถ้ารัฐบาลจะทำอะไรผมเชื่อว่าเราต้องไปดูย้อนไปดูย้อนเรื่องหนึ่งว่าถ้ารัฐบาลจะทำอะไรย้อนกลับไปดูหลังจากล็อกดาวน์ดีกว่าคือถ้าเราเชื่อว่ามันจะไม่ได้ไปเข้มข้นจนถึงล็อกดาวน์แปลว่าการล็อกดาวน์ทั้งหมดเมื่อตอนเดือนมีนาเมษาเนี่ยมันคือระดับความดราม่าขั้นขีดสุดถูกป่ะมันคือ worst case แปลว่าหน้านี้ไงหน้าที่กำลังใช้อยู่เนี่ยหน้านี้คือ worst case และหน้าอะไรที่มันกำลังจะผ่อนคลายลงมาล่ะเนี่ยก็คืออันเนี้ยก็คือการผ่อนคลายล็อกดาวน์ในระยะแรกระยะที่2ระยะที่3ระยะที่4กับระยะที่5เคลียร์มั้ยฮะแปลว่าถ้าจะกลับไปใช้มาตรการที่เข้มข้นเนี่ยมันก็ต้องกลับไปจากการที่อะไรระยะที่5ระยะที่4ระยะที่3พอจะเข้าใจความหมายผมป่ะนะครับอ่ะผมคิดว่าระยะที่5เนี่ยเดี๋ยวโดนแน่
น่าจะโดนก่อน
น่าจะโดนก่อนผับบาร์คาราโอเกะร้านเกมนะฮะห้างสรรพสินค้าอาจจะต้องถูกจำกัดการเปิดเป็นบางเวลานะครับอาบอบนวดอันนี้ผมเคืองนะครับ
คือเคืองยังไงฮะ
สิ่งเก้าเนี่ยมันจะมีอันหนึ่งจริงๆมันไม่ได้อาบอบนวดอะไรอย่างที่คิดอย่างนั้นนะเขาจะชื่อสอนนวดคือก็จะมีนวดอย่างนี้ไงโอ้โหผมก็จะแบบเมื่อก่อนผมก็ปวดร้าวไปทั้งตัวผมก็ต้องแบบขอภรรยาไปนวดอะไรพวกนี้ซึ่งบางคนคิดว่าเป็นสถานที่อโคจรมันไม่ใช่นะมันเป็นนวด ชื่อไหมว่าอีผลกระทบจากโควิดเนี่ยปิดแล้วปิดยาวเลยนะระยะที่5เนี่ยแปลว่าคือมันจะเป็นการย้อนกลับตอนที่เราผ่อนคลายล็อกดาวน์เนี่ยคือมันระยะ1 2 3 4 5ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมันคือการย้อนกลับนะครับอันนี้คือการใช้มาตรการตรงนี้คือบรรดาจังหวัดที่มีเรื่องของผู้ป่วยพบผู้ป่วยที่ไทม์ไลน์มีการเดินทางไปอยู่สมุทรสาครนะนี่คือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าอย่างจังหวัดสมุทรสาครนะครับสมุทรสาครการมาตรการการล็อกดาวน์ตอนนี้เขาประกาศกันออกมาอยู่แล้วนะครับก็อย่างแรกก็คือแรงงานต่างชาติเนี่ยห้ามเข้าห้ามออกถูกป่ะมีการจำกัดบริเวณนะครับส่วนคนในจังหวัดจะเดินทางเข้าออกก็ต้องมีการแจ้งหน่อยรายงานนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับเวลาอาจจะเป็นสีทุ่มอะไรก็ห้ามออกจากบ้านอะไรก็ว่ากันไปนะครับปิดสถานเรียกว่าปิดห้างปิดห้างในสมุทรสาครนะมีการปิดห้างนะครับแล้วก็สถานศึกษาก็อาจจะมีการเรียกว่าหยุดไปก่อนนะครับคืออันนี้มันเริ่มมีมาตรการเกิดขึ้นในสมุทรสาครซึ่งมันเป็นพื้นที่ตัวแดงมันจำเป็นที่จะต้องมีการล็อกหนักหน่อยแต่สังเกตได้ว่าล็อกหนักแค่ไหนในสมุทรสาครนะมันก็คือระยะที่5ระยะที่4และก็ระยะที่3เห็นป่ะและอาจจะมีไปถึงระยะที่2บ้างแต่มันไม่ได้ไปถึงระยะที่1ก็อาจจะยังมีเปิดร้านอาหารได้กิจการค้าปลีกเปิดได้นะกิจการเรียกได้ว่าจริงๆแล้วในแพปลาเขายังเปิดกันได้เลยอุตสาหกรรมการจับปลาส่งปลาอะไรก็ยังเปิดได้ทุกอย่างยังทำได้กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังเปิดได้แปลว่าระยะที่1กับระยะที่2อ่ะถ้าเทียบกับสมัยก่อนแล้วสมุทรสาครเขาไปถึงแค่ระยะที่3เองมึงนะครับดังนั้นความรุนแรงเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะกลับไปเทียบเท่ากับตอนมีนาได้เพราะตอนมีนาเนี่ยบ้านมันมีทั้งหมด5ระยะที่เขาผ่อนคลายถ้าจะมีการย้อนกลับรีเวิร์สเนี่ยผมว่ามันอย่างเต็มที่ก็จะมาถึงแค่ระยะที่3โอเคนะฮะดังนั้นอันนี้ก็จะได้มองเห็นภาพว่าพรุ่งนี
้ไม่ได้ขนาดนั้น
สมมติว่าพรุ่งนี้สบคก็จะมีการกำหนดมาตรการต่างๆผมว่ามันก็จะไม่ได้มีแบบโอ้โหร้านอาหารห้ามคนเข้าอ่ะมันจะไม่ได้มีภาพนั้นร้านตัดผมห้ามเข้าไปตัดมันจะไม่มีอีกแล้วนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันต้องหมุนไปแต่ว่าอะไรที่เป็นที่จัดประชุมขนาดใหญ่เป็นที่ที่มีความเสี่ยงว่าคนจะเข้าไปกันเยอะๆเนี่ยเขาอาจจะต้องการจำกัดบางเวลาหรืออาจจะต้องมีมาตรการทีนี้มีคำถามว่าถ้าไม่ใช้มาตรการที่เข้มข้นแบบเมื่อตอนเดือนมีนาแล้วมันจะมีความเสี่ยงเรื่องแพร่ระบาดไหมผมมองว่าความเสี่ยงมันจะไม่ได้เยอะนะเพราะสมมติว่าบรรดาร้านอาหารเนี่ยเราลองไปนึกภาพดิฮะเขาอยากจะมีข่าวขึ้นทำลายป่ะว่าเป็นจุดแพร่ระบาดใช่ไหมเขาก็ไม่อยากถูกไหมเขาก็ไม่อยากถูกปิดเพราะเขารู้แล้วว่าการถูกปิดรอบที่แล้วเนี่ยเกือบตายนะเกือบตายมาแล้วนะฮะสภาพคล่องไหนจะต้องเลี้ยงดูพนักงานอีกทุกคนไม่อยากจะถูกปิดนะฮะเราต้องเข้าใจก่อนว่าอย่าไปมองอะไรตามเนื้อผ้าเราต้องเข้าใจเรื่องพฤติกรรมการปรับตัวของคนด้วยดิพฤติกรรมการเอาตัวรอดอ่ะซึ่งไอ้ตัวแปรพฤติกรรมการเอาตัวรอดตรงเนี้ยมันจะทำให้มันเกิดสิ่งที่เรียกได้ว่าเราไม่ได้คิดหรือคิดไม่ถึงเคลียร์ป่ะดังนั้นเรื่องมันอาจจะจบเร็วก็ได้เพราะว่าทุกคนมีความกลัวนะฮะความกลัวที่จะต้องอดตายนะฮะมันก็ต้องมีการปรับตัวแล้วก็มีมาตรการในการเข้มงวดที่จะคุมคนเข้าไปกินมีการตรวจอุณหภูมิที่ดีมากขึ้นมีการเรียกได้ว่าใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออะไรทุกอย่างเว้นระยะห่างที่เข้มข้นนะเขาคงไม่กล้าประมาทนะเพราะถ้ามันมีการพบว่ามีการแพร่ระบาดหรือมีการติดจากในร้านใดร้านหนึ่งคิดดูดิเจ้าของกิจการมันจะเกิดอะไรขึ้นเจ๊งนะถูกไหมรอบนี้เตรียมดับได้เลยอ่ะถูกป่ะนะครับก็เราก็ต้องมองที่แฟกเตอร์นี้ด้วยว่ามันจะไปไม่ถึงที่รัฐบาลจะสั่งปิดดังนั้นบรรดาร้านค้าร้านอาหารต่างๆเขาก็จะต้องระวังในตัวของเขาเองว่าเขาก็จะกลัวว่าตัวเองจะเป็นจุดที่อยู่ในไทม์ไลน์การแพร่ระบาดนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ต้องคิดนะฮะสุดท้ายแล้วนะครับผมขอเอาตัวเลขมาให้ดูเท่าที่ประเมินนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ไปเรียกได้ว่าไปอ้างอิงจากแหล่งหนึ่งแล้วกันแล้วก็ไปรวบรวมตัวเลขมานะครับทีนี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเอามาจากแหล่งใดเพราะว่ามันยังไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลสำหรับเขาแต่ว่าผมคิดว่าผมประเมินแล้วผมสามารถเอามาประเมินได้ในแง่ของตัวเลขคร่าวๆแล้วกันนะครับคือเราอาจจะต้องแบ่งเป็นซีนาริโอครับนะครับซีนาริโออาจจะแบ่งเป็นทั้งหมดอยู่ประมาณสัก3กรณีนะฮะ3กรณีคงไม่ได้เป็น best case worst case best case นะอันนั้นมันเฉยไปนะฮะสิ่งที่อยากจะเอามาเป็นซีนาริโอคือว่าสมมุติว่ามีการเรียกได้ว่าประกาศนะฮะใช้มาตรการเข้มงวดล็อกดาวน์นะฮะกรณีที่1อย่างเช่นก็คือล็อกดาวน์สมุทรสาครอันนี้มันเกิดขึ้นมาละนะฮะกรณีที่2ก็คือสมุทรสาครแล้วก็บวกกับอีก8จังหวัดใกล้เคียงที่มันเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งก็คือ สมุทรปราการนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามสุพรรณบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์โอเคไหมฮะนี่คือกรณีที่2นะครับหรือกรณีที่3ก็คือนอกจาก8จังหวัดนั้นแล้วก็มีกทม.ด้วยโอเคไหมฮะทีนี้เนี่ยตัว GPP ตัว GPP ก็คืออะไรตัว GPP ก็คือรายได้ต่อจังหวัดเนี่ยของจังหวัดนะฮะตัวเลขจากปี2018เนี่ยสมุทรสาครจังหวัดเดียวเนี่ยมีรายได้นะฮะต่อเรียกได้ว่ารายได้รายได้ประชาชาติของจังหวัดเนี่ยอยู่ที่ราวประมาณ400,000 ล้านทั้งปีต่อปี2018นะ400,000 ล้านครับถ้าสมุทรสาครบวก8จังหวัดในกรณีที่2ก็ประมาณ200,000 ล้านถ้าบวกกทม.ก็ 7.5 ล้านโอเคไหมฮะและถ้าเราประเมินว่าผลกระทบจากการล็อกดาวน์นะฮะใช้มาตรการที่เข้มงวดแบบว่าสมัยมีนาเลยนะเอาแบบว่าปิดห้างร้านปิดนู่นปิดนั่นปิดนี่ปิดไป1เดือนเนี่ยนะฮะมันก็น่าจะกระทบนะให้ GDP ทั้งปีเนี่ยนะครับขอไป GDP ทั้งปีของจังหวัดนั้นๆเนี่ยหายไปนะประเมินไปเลยนะเอาแบบว่าแย่ๆเลยนะคือลบ 14% จริงๆแล้ว1ใน12มันประมาณ8ถูกป่ะมันประมาณ 8% นะครับแต่ว่าให้ไปเลยลบ 14 นะฮะหรือจะเอาไปลบ 16 เลยก็ได้นะครับแปลว่าสิ่งที่จะหายไป GDP เนี่ยไอ้รายได้ประชาชาติของจังหวัดเนี่ยมันก็จะหายไปถ้าในกรณีที่1ก็หายไป 4.7 ล้านถ้าในกรณีที่2เนี่ยนะครับมันก็จะหายไปราวๆประมาณ 25,000 ล้านนะฮะและถ้าเกิดเป็นกรณีที่3เนี่ยมันจะหายไปราวๆประมาณเกือบ 90,000 ล้านนะฮะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP เห็นไรป่ะมันไม่ได้เยอะหรอกเอาจริงๆนะฮะถ้าปิดแค่สมุทรสาครก็อยู่ที่ราวประมาณ 0.03% ของ GDP GDP ไทยอยู่ที่ประมาณ15ล้านล้านบาทนะฮะกรณีที่2ก็มา 0.16% กรณีที่3ก็ถ้ามีการล็อกดาวน์กทม.ด้วยก็จัดไป 0.5% แต่ว่าในที่นี้เนี่ยมันมีบางเปเปอร์ที่ผมอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะหายไปได้ถึงราวๆประมาณสักหายไปได้ถึงราวๆประมาณสัก 2% ถ้ามีการล็อกดาวน์กทม.สัก1เดือนผมประเมินว่าไม่ถึงอ่ะ 2% เนี่ยนะฮะคือ300,000 ล้านนะฮะที่จะหายไปโอ้โหมัน impossible ไงมันแทบเป็นไปไม่ได้ในรอบนี้นะประเมินได้เลยว่ามันจะไปไม่ถึงวันนั้นนะฮะ 3% นะฮะมันไม่สามารถที่จะไปได้ถึงขนาดนั้นได้จริงนะครับเพราะว่าเรียกได้ว่ารอบนี้ก็แปลว่ามันจะรุนแรงกว่ารอบแรกอีกนะหายอยู่ดีหายวับไปเลย 300,000 ล้านนะครับเพราะว่ารอบนี้มันมีระบบที่จะมาซัพพอร์ตได้มันมีเรื่องการเรียนรู้จากทั้งอะไรครับบทเรียนจากทั้งตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างใช่ป่ะบทเรียนก็คือรอบที่แล้วว่าทำไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตัวอย่างก็คือตัวอย่างจากต่างประเทศเลยไม่คิดว่ามันจะไปได้ถึง 2% นะครับเพราะนั้นกรณีที่คิดว่ามันจะเลวร้ายก็แค่ 0.5% ของ GDP ทีนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยรอบนี้เขามีพรกเงินกู้ฉุกเฉินเนี่ยไว้รองรับอยู่แล้วมันมีเงินก้อนนะฮะอยู่ที่ราวๆประมาณ1ล้านล้านบาท400,000 ล้านเนี่ยเอาไว้ทำพวกโครงการนู่นนั่นนี่ซึ่งมันเป็นโครงการอะไรก็ไม่รู้เราไม่ต้องไปสนใจแต่มันมีการกันไว้สำหรับเป็นอะไรครับเรื่องของลดแลกแจกแถมยัดเงินใส่มือประชาชนเนี่ยอยู่ที่ราวประมาณ600,000 ล้านบาท600,000 ล้านบาทใช้ไปแล้ว 3.6 แสนล้านบาทเหลืออีกประมาณ 2.4 แสนล้านบาทอีกก้อนนี้เนี่ยแหละที่จะเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้สถานการณ์มันไม่แย่รุนแรงนะครับเพราะว่าถ้าเราลองดูนะครับว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยอัดเงินเข้ามาในกรณีที่3อัดเงินเข้ามาไอ้ที่เหลือเนี่ยไอ้ 2.4 แสนล้านบาทเนี่ยอัดเข้ามา 200,000 ล้านเนี่ยเห็นป่ะไซส์ต่อ GDP อ่ะมันคือ 1.25% เห็นไหมมันก็จะเอาไปหักกับ 0.5 เนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลที่ทำให้ GDP โกรธขึ้นมาด้วยซ้ำไปถ้าอัดเงินก้อนนี้ลงมามันต้องทำให้ GDP โกรธเข้าใจความหมายนะครับซึ่งเราไม่ต้องไปถึงมองที่บรรทัดข้างล่างหรอกผมมองว่าก็มองกันที่ว่ามันสามารถจะช่วยได้เพราะมันมีเงินรออยู่ 240,000 ล้านซึ่งตอนนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่ารัฐบาลเริ่มใช้ผ่านอะไรครับประกันสังคมลดการส่งเข้าประกันสังคมถูกป่ะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่สมุทรสงครามที่จะต้องตกงานเนี่ยรัฐบาลก็เข้าไปช่วยซัพพอร์ตเงินเดือนครึ่งนึงแต่ไม่เกิน 15,000 โอเคมั้ยฮะก็เริ่มเห็นการที่เอาเงินเนี่ยนะครับเข้าไปใส่แล้วระบบเศรษฐกิจเราเคยได้บทเรียนแล้วว่าการหยุดชะงักมันเป็นไงตอนนี้เห็นไหมมันก็ยังหมุนไปได
้
หมุนไปได้แล้วก็ยังมีโครงการคนละครึ่งคอยช่วยเราอยู่แล้วซึ่งแน่นอนถ้าพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็โครงการคนละครึ่งก็คงมีเหตุมีผลที่มากเพียงพอที่จะใช้เป็นเฟส3เฟส4หรืออาจจะมีโครงการอะไรที่แรงกว่านี้ต้องเอาเข้ามานะครับผมเชื่อว่ารัฐบาลจะเลือกไปใช้การยกระดับมาตรการกลับไปใช้ระยะที่5ระยะที่4ระยะที่3นะฮะค่อยๆ ย้อนขึ้นไปแต่มันจะไม่ได้ไปถึงต้องเคอร์ฟิวหรือระยะที่1รุนแรงขนาดนั้น แล้วก็กรอบของวิสัยที่จะคุมเนี่ยมันอาจจะเป็นที่สมุทรสาครแล้วก็โบกอีก8จังหวัดนี่คือสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นแต่กับกทม.ผมคิดว่าความระมัดระวังแล้วก็ความหวาดระแวงของคนในกทม.มันมีสูงอ่ะนะครับการแพร่ระบาดแบบก่อนหน้านี้ไม่คิดว่าจะรุนแรงเท่ากับตอนเดือนมีนากับเมษานะครับก็อยู่ในวิสัยที่เราน่าจะคอนโทรลได้นะฮะ
ครับ
อันนี้คือสิ่งที่คิดนะมันอาจจะไม่เป็นไปได้นะ
แต่ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ตามปัจจัยที่มันเปลี่ยนไปนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยในเมื่อรัฐบาลน่าจะมีเม็ดเงินต่างๆที่พี่ปิงบอกเมื่อกี้นะมันก็น่าจะพอเนี่ยนะฮะแต่ทำไมรัฐบาลถึงเนี่ยมีการกู้จากทั้ง ADB 45,000 ล้านนะครับแล้วก็เตรียมอาจจะมีการกู้และอาจไม่รู้จะเกินไอ้ตัวกรอบวินัยการเงินการคลังอะไรที่วางเอาไว้หรือเปล่า 60% เนี่ยมองยังไง
พี่ปิงนี่สาธารณะต่อ GDP เราขนาดกูมีกู้พรก.ฉุกเฉินไปแล้วนะฮะรวมตัวเลขแล้วนะฮะที่ใช้ไปนะฮะที่แบบว่าเริ่มเบิกจ่ายไปเนี่ยยังไม่ถึง 50% ของ GDP เลยก็ไปดูประเทศอื่นทั่วโลกดิอเมริกามันเกิน 100% GDP ญี่ปุ่นก็เกิน 100% ของ GDP ยุโรปแต่ละประเทศมีใครต่ำกว่า 70% ต่อ GDP บ้างอ่ะอาจจะมีแค่เยอรมันนะฮะแต่ที่เหลือก็เละเทะกันไปหมดเลยนะครับไปดูอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์เนี่ยฮะรัฐบาลออกพันธบัตรมาให้ธนาคารกลางพิมพ์แบงค์ซื้อในตลาดแรกเลยอ่ะเลวร้ายกว่าเราเยอะนะครับผมเลยอยากให้รัฐบาลทำอะไรที่มันแรงๆกว่านี้กู้ให้เยอะไปเลยจะไม่กู้ทำไมไม่กู้ก็โง่สิดอกเบี้ยต่ำซะขนาดนี้ถูกไหมครับแล้วประเทศอื่นเขาก็ทำกันอ่ะนะครับ
ใช่แล้วภาวะแบบนี้เป็นภาวะวิกฤตนะครับอย่างน้อยๆเอาเงินตรงนี้มาอุดตรงคนไหนก็ตามที่เขาต้องการเงินตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับคุณณัฐพันธ์บอกว่าแล้วกลุ่มเซกเตอร์กลุ่มไหนที่จะมีผลกระทบมากที่สุดถ้าสมมุติมันมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์อะไรว่ากันไปนะครับแล้วก็กลุ่มไหนที่มีโอกาสฟื้นไวสุดภาพมันจะเดจาวูเหมือนกับรอบที่แล้วหรือไม
่โอ้โหก็ห้างนะฮะห้างร้านสายการบินโรงแรมนะฮะระเบิดทันทีนะฮะซึ่งมันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะผมคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นถ้าตอนนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นมันเป็นผลกระทบในเชิงเซนติเมนต์เช่นคนก็จะระมัดระวังการเดินทางมากขึ้นอ่ะก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีเรื่องของการติดกันบนเครื่องบินเว้ยมันมีเรื่องของคนที่เดินทางติดเชื้อแล้วก็เดินทางบนเครื่องบินอาจจะมีความระมัดระวังมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการไปพบตามห้างสรรพสินค้านะครับตามสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่ที่กึ่งเอกชนกับกึ่งสาธารณะเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงก็อาจจะไปกระทบกับห้างร้านอะไรที่มันเกี่ยวข้องได้นะครับแต่ผลกระทบที่แบบว่าเป็นรูปธรรมที่จะถึงถากขนาดทำให้ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนแล้วมันฟุบแบบเดียวกับตอนไตรมาส2เนี่ยผมว่าเราจะไม่ไปถึงขั้นนั้นนะครับเลยไม่ค่อยได้อยากจะไปหาว่าเซกเตอร์ไหนที่จะเละเทะที่สุดเอาเป็นว่ามันเป็นเซกเตอร์ที่มันมีเกิดความระแวดระวังแล้วกันเช่นเซกเตอร์พวกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมอันนี้โดนเลยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุปโภคบริโภคในประเทศก็ดูเหมือนจะมีความกังวลเกิดขึ้นนะครับก็จะโดนเลยถามว่าที่ใครไม่โดนดีกว่าก็อาจจะเป็นพวกอุตสาหกรรมพวกเกี่ยวกับพวก global pay พลังงานเอ่ยปิโตรเคมีเอ่ยนะครับพวกการเงินเอ่ยนะครับธนาคารพาณิชย์ก็เสียวๆนะฮะพวกกลุ่มที่เกี่ยวพวกกลุ่มอาหารนะฮะพวกกลุ่มอาหารอาจจะไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องมากต้องเป็นอาหารที่ไม่ใช่อาหารทะเลด้วยนะครับก็จะไม่ค่อยได้โดนมากอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
ครับโอเคคุณวรพงศ์บอกว่า CPF volume เข้ามามีนัยยะสำคัญนะครับทั้งที่จริงๆก็อาจจะมีผลกระทบหรือไม่แต่ทำไมราคาหุ้นถึงยืนได
้มันมีประเด็นธีมที่เริ่มมีการใช้ธีมว่าอาหารทะเลเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นขาดแคลนนะครับก็เลยอาจจะมีเรื่องเกิดการดีมานด์เรื่องของอาหารทางบกเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัว CPF ไงที่ธุรกิจของเขาเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับเกินกว่าครึ่งนึงเนี่ยมันเป็นธุรกิจอาหารเขาเรียกเนี่ยสัตว์บกนะครับส่วนสัตว์ทะเลเขาก็มีนะแต่มันแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ
ครับครับท่านนี้บอกว่า 1,300 ถ้าไปใช้ไอตัวมาตรการคุมเข้มระยะที่3มันจะลงไป 1,300 จุดหรือไม่มันจะขนาดนั้นหรือเปล่า
คิดว่าไม่นะเพราะว่าเราต้องอย่าลืมว่าตอนนี้บรรยากาศการลงทุนของทั้งโลกก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับแล้วก็ไอ้ที่เราเห็นสภาวะซึมๆของทั่วโลกเนี่ยมันก็เป็นภาวะปกติก่อนคริสต์มาสนะครับเราจะเห็นได้ว่ายุโรปเนี่ยมีเรื่องที่รุนแรงกว่าบ้านเราอีกนะครับอังกฤษเจอตัวไวรัสสายพันธุ์ใหม่ถูกป่ะโควิดสายพันธุ์ใหม่นะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์กันเรื่องกันที่ยุโรปเนี่ยพยายามที่จะห้ามสายการบินเข้านะครับแล้วก็ตลาดหุ้นยุโรปก็เลยพังลงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าพอมาดูวันนี้เนี่ย นะครับหลายๆตลาดก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับเรียกได้ว่าจะกลับไปเทียบเท่ากับตอนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วแล้วอ่ะนะครับนี่คือภาพของตลาดต่างประเทศในขณะเดียวกันใน regional เราอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะฮะซึ่งอินโดนีเซียมันคือพบผู้ป่วยโควิดวันละ 6,000 รายนะฮะเฉลี่ยในเดือนนี้นะฟิลิปปินส์วันละ 1,000 รายอ่ะตลาดหุ้นเขาจะทำ new high ของปีอยู่แล้วเนี่ยนะฮะบรรยากาศมันโทนต่างประเทศมันเป็นไปในทางนั้นในบ้านเราเองถ้ามันไม่ได้เกิดเหตุการณ์อาเพศมากๆมีการล็อกดาวน์แบบไม่เข้าเรื่องอีกเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าเราควรที่จะต้องล้อไปตามเพื่อนบ้านล้อไปตามเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วผมมีงานของ SCB อันนึงมาให้ดูนะฮะเผื่อจะช่วยระงับความกลัวได้บ้างนะครับงานนี้ของ SCBS นะฮะเวลาเราลองไปดูตลาดญี่ปุ่นตลาดเกาหลีรวมไปถึงตัวตลาดหุ้นอเมริการวมไปถึงเฉลี่ยแล้วตลาดหุ้นทั้งหมดนะฮะในสัปดาห์แรกอ่ะเวลาเจอ second wave อ่ะมันติดลบเยอะอยู่แล้วลบราวประมาณ 2-3% สัปดาห์แรกมันเป็นเรื่องปกติไงแล้วถามว่าตอนนี้ไทยก็ติดลบประมาณ 3-4% อยู่ใช่ไหมครับวันแรกลบไป 5.4% เมื่อวานฟื้นขึ้นมาประมาณราวประมาณ1.6% แล้ววันนี้ก็เดี่ยงลงมาอีกนะฮะเราก็ติดลบอยู่ประมาณ 4% แล้วกันนะพอติดลบอยู่ราวประมาณ 4% เนี่ยจะเห็นได้ว่าก็ใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆที่มันลงนะครับแล้วถ้าไปดูตามสถิติคือในวีคที่2วีคที่3วีคที่4เขาก็ฟื้นนะครับทำไมเขาถึงฟื้นครับชินนั่นเองนะเพราะว่ามันมีคำถามดีๆนะคุณอีกทำไมตลาดหุ้นต้องลงเพราะโควิดด้วยเนี่ยคำถามเนี้ยมันต้องคิดเป็นคำถามแรกอะทำไมตลาดหุ้นต้องลงเพราะโควิดอะใช่ป่ะ
เพราะกลัวแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะกระทบกับบริษัทจดทะเบียนกำไรของเขาก็ได้ผลกระทบหรือมันมีอะไรมากกว่านั้นฮะ
ถ้ากระทบกับกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันอาจจะมี2สาเหตุใหญ่ๆก็คือรายได้บริษัทนั้นเนี่ยหายไปกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจหายไปคนไม่ใช้เงินถูกป่ะคนไม่ใช้เงินมีอยู่2สาเหตุใหญ่ๆก็คือนะฮะไม่กล้าใช้เพราะอาจจะเป็นเพราะสถานการณ์มันเลวร้ายมากๆนะครับมีการแพร่ระบาดในวงกว้างอันนี้คือข้อแรกคือมีการแพร่ระบาดในวงกว้างจนทำให้ทุกคนไม่กล้าใช้เงินนะครับอยู่บ้านแล้วก็ประหยัดเงินดีกว่านะครับข้อที่2ก็คือถูกสั่งไม่ให้ใช้ถูกสั่งให้ต้องปิดกิจกรรมเศรษฐกิจนั่นก็คือล็อกดาวน์นั้นเหตุผลที่จะทำให้ตลาดหุ้นมันต้องลงอ่ะมันมีอยู่แค่2เหตุผลเองก็คือแพร่ระบาดในวงกว้างจนทำให้คนกลัวแบบสุดขีดนะจนทำให้กิจกรรมเศรษฐกิจเนี่ยมันชะงักลงไปคำถามคือข้อแรกมันมีโอกาสเกิดขึ้นเปล่าผมตอบว่าไม่มีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ายิ่งมันมีการแพร่ระบาดขึ้นคนก็จะยิ่งระวังงงป่ะยิ่งเป็นคนไทยด้วยก็จะยิ่งมีความระมัดระวังสูงนะครับก็จะยิ่งใส่แมสก์แล้วอีกแค่เดือนเดียวเราก็จะเข้าสู่อภิมหาโคตรๆหน้าร้อนแถมมีฝุ่นเยอะด้วยเข้าใจป่ะเพราะนั้นการแพร่ระบาดในวงกว้างอย่างรุนแรงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นในข้อแรกส่วนข้อที่2ผมก็เชื่อไปแล้วผมก็วิเคราะห์ให้ฟังแล้วว่าโอกาสที่รัฐบาลจะล็อกดาวน์ในรอบนี้ยากมากเพราะว่า1เห็นบทเรียนอย่างที่2เห็นตัวอย่างอย่างที่3ตอนนี้มีความได้เปรียบการเมืองอยู่แล้วจะไปหาเรื่องอีกทำไมใช่ป่ะจะไปสร้างเรื่องทำไมแล้วเราจะสังเกตได้ว่ารัฐบาลกำลังเตรียมที่อะไรครับเพิ่งเข้าครม.ไปที่ผ่านมาเองก็คือการล่างพ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อนะครับจริงๆแล้วพ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อมันมีของปี58แต่ว่ารอบนี้เขาจะมีการล่างกฎหมายขึ้นมาใหม่เพื่ออัปเกรดเพิ่มอำนาจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่นบุคคลในสาธารณสุขนะฮะนู่นนั่นนี่ในการที่จะมีอำนาจในการเข้าไปตรวจโรคหรือระงับยับยั้งอะไรบางอย่างได้ใช่ไหมแล้วเขาก็จะยกเลิกพ.ร.บ.สถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อยกเลิกพ.ร.บ.สถานการณ์ฉุกเฉินแปลว่าอะไรแปลว่าเคอร์ฟิวไม่มีแปลว่าการสั่งล็อกดาวน์จะไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เข้าใจความหมายนะครับการสั่งล็อกดาวน์ทีเดียวปูพรมทั้งประเทศเป็นไปไม่ได้มันจะต้องเป็นในเรื่องของสาธารณสุขที่ต้องเข้าไปแต่ละจุดมากกว่าแล้วค่อยไปควบคุมโรคแต่ละจุดพอจะเข้าใจความหมายนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือข้อที่2แล้วว่าข้อที่2มันก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นนะครับหรืออาจจะเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นเล็กน้อยเนี่ยดังนั้นตลาดหุ้นเนี่ยถ้ามันจะลงมันไม่ควรลงเยอะไงแล้วตอนนี้มันไม่แปลกที่สัปดาห์แรกเราจะมึนๆเหมือนโดนชกอ่ะแล้วก็งงๆไปแต่สัปดาห์ที่2เราก็จะยังจำได้ไหมที่ผมเคยบอกว่าการเมืองมันจะชาบูแล้วก็เป็นชาชินอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันก็จะชาบูเป็นชาชินเหมือนกันนะครับในสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4นะครับดังนั้น 1,350 ก็ควรเอาอยู่นะเอาจริงๆไม่ต้องไป 1,300 หรอกนะจะรีบกลับลงไปทำอะไรแย่ๆนะครับ
ันนี้ตอบคำถามเท่ากับว่าตอบคำถาม 3-4 ท่านรวดเดียวเลยนะครับครอบคลุมมากโอเคเหมือนรู้ใจเลยนะครับทีนี้คำถามนี้สดๆร้อนๆสปลาวรวมถึงหลายประเทศนะครับตอนนี้ก็เตรียมที่จะแบนอาหารทะเลจากบ้านเราสปลาวในประกาศแบนไปละประเทศอื่นกำลังเล็งอยู่นะครับท่านนี้คุณดูดีนะครับก็เลยบอกว่ามันจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกหรือไม่เพราะอย่าลืมมันจะมีเรื่องค่าเงินบาทเรื่องคอนเทนเนอร์ตู้โอ้โหมันเยอะสารพัดมากนะครับถ้าจากประเด็นนี้มันจะเป็นเซนิเมนต์เชิงลบมาก
เลยส่งผลกระทบส่งผลกระทบแน่ๆเลยครับแน่ๆหลายเรื่องเลยครับหลายๆมิตินะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเลแน่ๆครับมันต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูครับนะครับส่วนตัวเลขผลกระทบครั้งนี้มันจะรุนแรงขนาดไหนต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้รวบรวมตัวเลขในอุตสาหกรรมอาหารทะเลนะครับแต่กระทบแน่กระทบแน่ๆครับ
ครับได้ครับสุดท้ายนะครับมีหลายท่านสนใจทั้งไอตัวเคอรี่นะครับที่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเข้าตลาดละแล้วก็แต่ถามอีกมุมนึงคือคนที่ลงทุนใน VGI ทำยังไงอันนี้ตอบคำถาม 3-4 ท่าน
ถือต่อไปครับนะครับก็ถือต่อไปเรื่อยๆถือไปก่อนเราไม่รู้ผมก็ไม่รู้จริงครับเพราะว่ากระแสตลาดตอนนี้ขอให้มีของใหม่เข้ามาเถอะใช่ป่ะแล้วเคอรี่กลายเป็นว่าภายใต้สถานการณ์นี้ยิ่งบูมเข้าไปกันใหญ่นะถูกไหมคนยิ่งอยากจะออกจากบ้านยิ่งสั่งซื้อยิ่งกดยิ๊กๆๆๆนะฮะในการสั่งซื้อสินค้ายิ่งบูมโอ้พรุ่งนี้หุ้นมันคงนะฮะระเบิดเถิดเทิงมันคงมีความสนุกให้เราได้สนุกกันนะครับระเบิดเถิดเทิงในที่นี้ได้ทั้งขึ้นและได้ทั้งลงนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับ
ครับโอเคนะครับฝากทิ้งท้ายถึงผู้ชมหน่อยครับเหมือนเดิมนะฮะถ้าชื่นชอบพี่ปิงนะครับแล้วก็คนไหนที่อยากจะไปติดตามงานของพี่ปิงนะเพจของพี่ปิงเอาแบบชัดๆอีกทีนึงเชิญเลยครับ
เพจชื่อประกิตศรีวัฒนเกียรตินะครับพิมพ์ประกิตก็น่าจะโผล่เลยนะครับเป็นที่เพจนะครับอย่าไปที่ Facebook นะครับไปที่เพจเนี่ยแหละนะครับก็ช่วยเข้าไปกดไลค์กดแชร์ด้วยก็ดีนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับ
เอาละก็ไป follow กันได้ทั้งของพี่ปิงแล้วก็ของผมเองด้วยนะครับถามอีกแล้วก็ YouTube Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวข้างหน้าถ้ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจก็จะกริ้งกร้างนะครับแล้วก็เรียนเชิญท่านของพี่ปิงกลับมาคุยกันอีกรอบนึงทุกครั้งก็จะได้อะไรใหม่ๆเสมอๆขอบคุณมากครับพี่ปิงเดี๋ยวคุยกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและขอให้มีเสรีภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตครับ